Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan mahkum vafot etdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi uning o'limiga yurak kasalligini sabab sifatida keltirmoqda. Bu haqda boshqarmaning axborot xizmati ma'lumot berdi. Xabarda aytilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining hukmi bilan ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan va probatsiya hisobiga olingan mahkum Rene o'rnatilgan cheklovlarni buzib, belgilangan hududni tark etganligi aniqlangan. Ko'rilgan choralar natijasida u joriy yilning 6-noyabr kuni Toshkent shahrida ushlangan. Shu kuni Rene Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Joriy yilning 8-noyabr kuni soat 2:56 mahkum Rene o'zini yomon his qilgani uchun u bilan birga saqlanayotgan CEU nazoratchi xodimlarni yordamga chaqirgan. Hibsxona xodimlari muassasaga o'rnatilgan kuzatuv kameralari orqali holatni ko'rib, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat qilgan. Muassasaga yetib kelgan tibbiyot xodimlari soat 3:16 mahkumning o'limini qayd etgan. Qo'qon tumanlararo sud tibbiy ekspertiza bo'limining dastlabki tashxisiga ko'ra, marhum Renening o'limiga yurakli surunkali ishemik kasalligi, yurak toj qon tomirining o'tkir yetishmovchiligi sabab bo'lgan. Marhumning badanida tan jarohatlari aniqlanmagan, deyiladi viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabarida. Shuningdek, hozirda mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.